Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Дрощинська працює в студії. Говоримо з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Починаємо з вами. Насправді, сьогодні день нам дещо приніс і нове, але є такі теми, які, знаєте, тягнуться від учора, і вони отримують свій розвиток, і теж би хотіла, щоб ви їх прокоментували. Я, з вашого дозволу, почну з цього вчорашнього обзвону російського міністра Міністерства нападу Сергія Шойгу деяких наших західних партнерів, частині з яких він наважився щось розповісти про нібито українську брудну бомбу. Частині не наважився, я маю на увазі Ллойда Остіна, та, наскільки ми розуміємо. Разом з тим, ми бачимо, що російська методичка продовжує працювати незалежно від заяви наших партнерів про те, що вони в це не вірять. І далі російські пабліки, російські пропагандисти, і російські офіційні особи продовжують розганяти оцю історію з брудною бомбою. Що це таке, з вашої точки зору?
Ну, це інформаційно-психологічна операція російських спецслужб, санкціонована вищим політичним керівництвом Росії, VIP-локомотивом якої став Сергій Шойгу. Він на оленячій упряжці свого ентузіазму здійснив низку телефонних дзвінків, як ви слушно зауважили, поговорив з чотирма людьми, яких він вважає своїми колегами, керівниками оборонних відомств країн НАТО. Але Туреччина, наприклад, не є ядерною державою. Тобто тут вона чогось випадає. Мабуть, з цієї простої причини, що Туреччина демонструвала завжди прагнення посадити Росію та Україну за стіл переговорів. При цьому отримати свої 25% вигоди. Але як ви слушно зауважили, Ллойд Остін і його британський колега Бен Воллес і французький колега, вони наголосили на тому, що вони нічого подібне не вірять. А наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні провів переговори з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і висловив готовність приймати місію МАГАТЕ в Україні, щоб вона все могла подивитися. Я хочу нагадати нашим слухачам, що тема брудної бомби, яку начебто створила Україна, Росія крутить не перший день, але зараз вона почала її крутити більш інтенсивно. Мабуть, санкції впливають на дефіцит не лише там миючих засобів фірмових і інших речей, але і на креативність тих, хто відповідає за відповідні рішення. І тому вони вирішили використати те, що багато людей на Заході дивилися серіал «Чорнобиль» і мають відповідну радіофобію. Ну, вона, будемо відверті, не безпідставна. Проте, до чого це може призвести в українських реаліях? Що це може, ну, які причини? Звичайно, ну, перше, це, як сказав наш міністр оборони Олексій Резніков, перекладати з хворої голови на здорову. І тут прагнення довести, що і Резніков наголосив, що і на злодії шапка горить. Це дійсно правда, тому що, ну, як на мене, то на Шойгу вже за ці 8 місяців війни має горіти не тільки шапка, а його лампаси мають палати за кожного кроку. Проте, в будь-якому випадку, ну, є ситуація, яку Росія використовує насамперед у власних внутрішньополітичних інтересах. Оскільки мені складно уявити людину, яка може повірити і в Україні, і в цивілізованому світі в те, що Україна створила брудну бомбу. Хоча нагадаю, що цю тезу Росія проштовхувала в контексті окупації Запорізької атомної електростанції, в контексті захоплення Чорнобильської атомної електростанції ще з лютого-березня поточного року. І звідси випливає питання. Якщо ж ви тоді говорили про брудну бомбу, то де ж звинувачували Україну там у збереженні великої кількості відпрацьованого урану тощо, то виникає питання, де ж, ну, де ж тоді були докази, де вони зараз, і як ви з цим збираєтесь жити далі?
От для мене насправді це теж дуже така дивна історія, тому що мені здається, що вже й самій Російській Федерації очевидно, що їй ніхто не вірить. Ну, мені це здається, я не можу себе поставити на місце цих людей, на щастя, та як людина вихована в іншій культурі, напевно, в іншій ціннісній рамці. Але от все одно їм всі в очі кажуть, що ми не віримо, бо немає доказів, зате ми бачимо докази ваших злочинів, так? І все одно це все от триває саме у тому форматі, який зараз не працює. Він якісь роки працював, але зараз він перестає працювати, мені здається.
Ну, звісно, перестає. Ви розумієте, що ну, можна брехати, можна... Я вже про це говорив, що є брехня, є цинічна брехня і є заяви Володимира Путіна. Тобто це абсолютно чітка градація, яка зараз підхоплена Шойгу. Ну, зрозуміло, в питаннях субординації він має ефективно перебріхувати Верховного Головнокомандувача. Але ж, ну, це ж, розумієте, підхопили всі. Тобто, я не знаю, Стрімоусов говорив вже про брудну бомбу? Якщо Стрімоусов говорив, то це, ну, це вже все, далі вже нема куди.
Нижче вже
ну,
нема.
Тобто, я не буду в ефірі повторювати відому приказку про сечу і очі, так, яка, я думаю, відома нашим слухачам. Але в будь-якому випадку, ну, це саме той випадок. І я вважаю, що реакція українських соцмереж про те, що в нас не може бути брудної бомби, що вона була б вимита і пофарбована, бо її сусідам показувати, вона є абсолютно адекватною. Ну просто, ви розумієте, на такий абсурд не можна реагувати логічними речами. Треба реагувати ну, до певної міри асиметрично, як запрошенням інспекторів МАГАТЕ, хоча тут же ж, ви розумієте, трошки інша ситуація, бо треба поїхати в Жовті Води і треба поїхати в Київ. Це не такий героїзм, як поїхати на Запорізьку атомну електростанцію. Хоча я з повагою ставлюсь до інспекторів МАГАТЕ, які брали участь у цій інспекції, яка дійсно носила серйозну загрозу їхнім життям. І якщо ми пригадаємо ці всі театралізовані постановки, які влаштовували російські пропагандисти там з так званими українськими десантами і таким іншим, то це, ну, це речі, які на сьогоднішній момент дійсно ну, існують. Це тільки свідчить про одне. Війна триває і буде тривати не лише на полі бою. Війна йде насамперед за наші мізки. І Росія вона продовжує процес власної деміфологізації. Вона прощається з собою в тому вигляді, до якого ми, можливо, там дещо звикли за ці роки її існування після розпаду Радянського Союзу. Але в контексті останніх подій говорити про велич Росії, ну, я не знаю, язик, мені здається, ні в кого не повертається, крім самих росіян. Але і там, як свідчить Левада-центр, оця обмежена мобілізація, вона, знаєте, підірвала устої, розкріпила скрепи, і відбуваються неприємні вельми для Російської Федерації процес.
Тепер Іран. Тема у нас є Ірану, і у нас є Україна-Ізраїль. До речі, тема теж не в останню чергу вам знайома і близька, так як людина, яка досліджувала цю тему. По-перше, є повідомлення New York Times вчорашнє про те, що радник міністра оборони підтвердив, що розвіддані, які надав Ізраїль стосовно дронів камікадзе, вони корисні в роботі українських збройних сил. І є другий момент – це удар Ізраїлю по заводах в Ірані, який підтвердив почесний консул Ізраїлю в Україні Олег Вішняков офіційно, теж вчорашня, здається, так? Інформація. Тобто є якісь дії, які ми бачимо, що вони все ж таки відбуваються. І окрім того, деякі експерти почали припускати про те, що, можливо, в обмін на оцю, я не знаю, там, звірсько-диктаторську співпрацю, так, Іран міг отримати від Путіна щось ядерне. Бомбу там, чи якусь допомогу у створенні, чи доведенні її там, я не знаю, до якогось толку. От я би попросила вас, щоб ви прокоментували оцей весь комплекс.
Це насправді дуже багатошарова проблематика, і якщо говорити чесно, Я думаю, що Росія зараз втягує в Іран на основі якихось низки причин і низки інструментів у створенні вісі, яка, можна сказати, антиміжнародна, і вона ставить на меті взагалі підважити існуючий міжнародний порядок. Україна, яка воює проти Росії, вона є фактично вістрям цивілізації, як би це пафосно не звучало. І на сьогоднішній момент єдиною країною, яка реально протидіє цьому. Тому її намагаються, відповідно, максимально нашій державі намагаються завдати шкоди і створити максимальні проблеми. Прагнення української влади отримати від Ізраїля зброю, розвідувальні дані і все-все-все за принципом «хапай мішки, вокзал рушає», воно апріорі неправильне. У нас, на жаль, достатньо серйозні проблеми в комунікаціях з ізраїльським суспільством. І, наскільки мені відомо, український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук, попри те, що він достатньо досвідчений політик, але, ну, я скажу м'яко, спроможний зайти не в кожен кабінет ізраїльського уряду. І це погано, точно так само, як Україна досить часто програє боротьбу за ізраїльську вулицю. А, ну, от, щоб ви собі розуміли, якщо от в Україні кожен має свою думку, то в Ізраїлі ця ситуація, вона гіпертрофована, тобто її можна ще в кілька разів помножити. Там кожен без виключення має свою думку. Плюс у них 1 листопада пройдуть 5 за 4 роки вибори в Кнесет. І ви, чому весь час ці вибори проходили? Тому що Ізраїль – парламентська республіка, у президента там виключно декоративні повноваження, і немає можливості створити правлячу коаліцію. Тобто ситуація між правими і лівими як гойдалка. Ну, не можна, ніяк не виходить. І тому, відповідно, українська тема почала яскравіше і більш активно звучати. Там спочатку цей міністр діаспори Шай сказав, що ну раз вже Іран обстрілює, то ми маємо вже визначитись для себе. І це була одна передвиборча заява. Потім Нетаньяго щось сказав. І тут же є яка ще особливість. Іврит достатньо складна мова, і ну, послугуються часто російськими джерелами, російськомовними. Їх в Ізраїлі не бракує, але у них теж є своя часом ну, політична підкладка. І, відповідно, є там і ті, хто за правих, ті, хто за лівих, і є різноманітні тлумачення. Тому слова Нетаньяго одні тлумачать по одному, інші по іншому, але... Яїр Лапід, нинішній прем'єр Ізраїлю, сказав достатньо чітко, що ми не будемо постачати зброю. Але, розумієте, ставитись до Ізраїлю без поваги – це один з проявів антисемітизму, на мою думку, побутово. Тому що взагалі треба поважати всіх, а єврейський компонент багатонаціональної української політичної нації є дуже важливим. І про це треба нагадувати. Точно так само нагадувати про те, що керівник делегації УРСР Василь Тарасенко в 48-му році доклав неабияких зусиль для того, щоб постали демократична Палестина і демократичний Ізраїль на карті світу. Ну, демократична Палестина потім зникла фактично, ну, але в цьому вина не Тарасенка і не нас з вами. Відповідно, до цього всього треба підходити трохи глибше, ніж в... сприйнятті, ну, ніж при формуванні інформаційного порядку денного марафону «Єдині новини», який транслюється на українських синьо-жовтих телевізійних екранах, і розумієте, що Ізраїль для нас є країною, де у нас є конкурентна перевага. Я не можу пригадати, де ще в якій іншій державі світу президент за національністю єврей. І чому Володимир Зеленський не зробить політичний реверанс Ізраїлю перш ніж говорити про постачання зброї, про обмін розвідувальними даними, перш ніж наголосити на тому, що, подивіться, до нас летять дрони, вони сьогодні вбивають наших дітей, а завтра, не дай Боже, можуть створити загрозу для ваших, я цього так і не зрозумів.
Угу. Тут комунікаційний момент, так, так. Я дивлюсь на наш годинник, ну 7 хвилин у нас ще є, бо у мене є ще хочу два спробувати запитання, дві теми, але побачимо, як у нас зараз вийде. Давайте внутрішньополітичну візьмемо важливо, тому що історія з затриманням Богуслаєва, гендиректора Моторсічі, вона викликала вчорашня, та вона викликала такий сьогодні оголошено в розшук, до речі, голову Національного банку Кирила Шевченка, який ще не так давно був доволі близько, та його не треба було оголошувати в розшук, але вже от оголосили. І от оці історії, які, ну, можуть здатися дещо такими запізнілими, тому що в багатьох людей в суспільстві виникає запитання, так, а що було неочевидно, чому так довго і так далі. Правомірно, неправомірно обговорювати в цьому ключі, чи треба ще щось глибше дивитися?
У нас, знаєте, люблять порівнювати, ну, якщо Володимира Зеленського любили перед виборами порівнювати з Рейганом, да? То Бориса Джонсона, який от зараз відмовився балотуватися на посаду лідера консерваторів...
Та, і ми вже бачимо, що Ріші Сунак буде, бо вже от є повідомлення, щойно прийшло.
Люблять порівнювати з Черчиллем, правда? Mm-hmm.
Так.
Тобто, але всі порівняння, вони хибують на те, що ці всі події відбувалися в різних історичних обставинах. Це є до того, що Черчилль, який, ну, на мою думку, є одним з найпотужніших політиків ХХ століття, він в 45-му році програв вибори після того, як фактично виграв війну з нацизмом в Європі. Але парламентські вибори програв.
Тому так не тільки ж він, і партія, власне, правда? І партія.
Ну, так. То прийшли лейбористи на чолі з Климентом Етлі. Uh-huh. І Етлі з Черчиллем були, здається, разом на Потсдамській конференції, якщо мені пам'ять не зраджує. То я просто про те, що, знаєте, ми або для себе чітко визначаємо, що ми віддані ідеалам демократії, і ми їх дотримуємось, точно так само, як і законів нашої країни, незалежно від того, триває війна чи не триває. Або ми говоримо, або не ми, а влада нам говорить, любі друзі, чи дорогі співгромадяни, вибачте, але тут навіть вибачте не буде. Ми не будемо грати за вашими правилами. Бо я не можу зрозуміти, як корелюється між собою, наприклад, понад 60 мільярдів гривень на дороги, тобто там плюс-мінус це 1,5 мільярди доларів, так? І заклики прискорювати постачання зброї Україні. У нас що? Наші керівники думають, що навколо люди, які нам вже вклали в нас десятки мільярдів доларів, не маючи до 24 лютого жодного документу про це, нагадую, вони що, дебіли? Чи вони не бачать, що відбувається всередині України? Чи вони не бачать? Ну це ж скандал. Ви розумієте, який скандал, коли ще вчора керівник Національного банку сьогодні країни, що воює, сьогодні оголошений в розшук. І наскільки мені відомо, ці компрометуючі його матеріали, вони існували на момент його призначення. Коли тодішнього керівника Нацбанку Якова Смолія, ну хіба що стусанами в спину не гнали з відомого будинку на вулиці Інститутській.
Причому репутаційних питань до нього я щось не пригадаю, щоб були.
Так, і Смолію таких питань, до речі ж, ніхто не поставив, правда? Так. І за весь цей час не поставив, за цей час банківської Шевченкіади.
Так.
У нас тепер інший голова правління Національного банку. Слава Богу, це не відобразилось так настільки сильно негативно на курсі гривні. Хоча але у нас є заява прем'єра, який сказав, що без допомоги Європейського Союзу буде сутужно платити зарплати і соціальні виплати нашим громадянам. Що виходить, що все у нас іде на допомогу, все йде на війну. Це зрозуміло. Ну, і ви, і я допомагаємо в тому числі і словом, і ділом, і грошима нашим захисникам, і нас таких мільйони. І в цьому наша сила. Але ж де державні якісь зміни? які, бо я коли прочитав інтерв'ю Арахамії, що зараз де лідер найбільшої парламентської фракції за всю історію України говорить, що зараз інвестиційний клімат такий, що стоїть черга, і зараз краще, ніж до війни, то це для кого було сказано? Я не люблю ставити риторичні питання. Але, ну, у мене просто немає іншого виходу, бо інакше ви будете запіпікувати велику частину ефіру.
Так. Ну, тоді ще на одну останню хвилину, знаєте, з розрахунком на вашу, знаєте, не лише дотепність, та й глибину в тому числі, але оця історія з пропагандистом Красовським, якого сьогодні вже звільняла Сіманьян, який закликав топити українських дітей. Та вчорашня, вона, власне, така сама цинічна, як ціла інша купа історій російських пропагандистів. Чого сьогодні уже всі вони по указці розповідають про те, що не можна закликати топити українських дітей, якщо останні роки усі вони це саме і робили?
Ну це ж очевидно. Очевидний зв'язок між брудною бомбою і брудним язиком Красовського. Що говорити про брудну бомбу можна, а говорити прямим текстом про те, що вони робили і роблять в Україні устами людини, яка є редактором Russia Today, не можна. От і все. Все дуже просто. Плюс у них там пропаганда ЛГБТ на телебаченні має бути повністю заборонена. Красовський дуже підходить на роль Цапа Відбувайла з низки його особистих підстав.
Це була розмова з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.